dat het die inwonende Christus is, die hoop van hierdie lewe, die hoop van hierdie bemoediging en vertroosting, is die werk van die Heilige Gees as ons trooster.
Die Heer is my
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vanmôre voor u aangesig welbehaaglik wees. My Here, en my God. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is vir my 'n besondere voorreg om in hierdie week so bietjie met u die pad te stap hier uit die onfeilbare woord van die Here en in besonder in Filippense hoofstuk 2. As dit moontlik is vir u, kry u Bybel. Ons gaan so bietjie in hierdie dag so bietjie praat oor dit wat die Here op my hart gelê het. U sal ook onthou, ons het verlede keer gepraat oor troonkamerlewe. En ek het daar net 'n inleiding gegee tot wat ek eintlik wil tuisbring in Efesiërs 3, maar ek wil hierdie gedeelte saamvat in miskien as 'n interim, sê die Engelsman, as 'n tussenganger tussen wat ek wil sê oor troonkamerlewe en oor hierdie gedeelte wat Paulus met ons kom praat oor die lewe in Christus, eensgesindheid of Christusgelykvormigheid, dat ons die Here sal vertrou, dat as 'n aanloop na dit wat Paulus vir ons deel in Efesiërs 3. As u die woord van die Here by u het in Filippense hoofstuk 2, van ons gaan vanaf vers 1 saam lees. Hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Mag die Here hierdie 11 verse in ons harte seën en dit heilig. Geliefde, ek wil bietjie so stil staan as nie net as 'n inleiding tot troonkamerlewe wat ek verlede keer met u gedeel het nie, daar in Efesiërs 3 waar Paulus besonder kom praat oor die rede hoekom hy sy knieë voor God die Vader buig van ons Here Jesus Christus, wat hy dan ook sê daarom, en hy begin met die woord daarom, wat dan verwys na die eerste twee hoofstukke van Efesiërs, dieselfde hier in Filippense, die Engelse begin, besonder in vers 1, therefore, wat verwys natuurlik nou na Filippense hoofstuk 1, in dit wat Christus gedoen het. So, die ou vertaling sê dit nou nie so eksplisiet soos die Engelse vertaling wat praat van therefore, wat heen verwys of terugverwys na hoofstuk 1 nie, Hy begin as ware met die woorde as daar dan. En ek wil bietjie so stil staan vanmôre se boodskapie as 'n inleiding tot die res van die week. En wat ons leer hieruit. En ek wil dit graag vir ons by ons voete neer lê. Dat die Here werklik vir ons sal bedien en dat u werklik sal besef dat ons elkeen van ons sal besef dat werklik soos die Engelsman sê, die penny het gedrop. Dat ons werklik sal besef wat het Jesus vir ons gedoen en wie ek is en wat ek is in Christus en wat Christus gedoen het in 'n sondaarse lewe wat dan nou kind van God geword het. En dit is in besonder as ek kyk na net na vers 1 van Filippense 2, dan noem hy daar vir ons 4 keer. 4 keer gebruik hy die woord as. OK? Die Engels sê if. 4 keer noem hy dit if. En wanneer jy dan daai woordjie as kyk, dan klink dit amper asof dit vir ons 'n soort van 'n kondisie gee. Ek dink aan byvoorbeeld 2 Kronieke 7:14. Is 'n vers wat ons altyd gebruik vir herlewing, waar die Here sê as my volk. Daar is dit kondisioneel. Met ander woorde, die Here sê my volk en ek sal dit graag vir u wil lees. Hy sê en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Met ander woorde, dit is kondisioneel. Hy sê in vers 13 van 2 Kronieke 7, sê weer, as ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is. En wat die Here daar vir ons wil wys, en dit is wat Paulus sê, daai gedeelte, daai woordjie as in 2 Korinike 7:14, is kondisioneel. Maar hierdie as, hier in Filippense 2, is nie kondisioneel nie. En ek wil, jy moet nou mooi luister. Want as jy dit nou lees, of wanneer jy dit lees, dan lees jy dit nou, as daar dan enige troos in Christus is. Met ander woorde, daar's 'n vertwyfeling, is dit nou so, want as is verbrande hout, nee. Jy sal mos onthou, ons sê as, jy weet, as dit gebeur met my, of as dat gebeur, dan sal ek dit doen, of ek sal dit nie doen nie. Dit is kondisioneel, dit is gebaseer op nie werklik op feite nie, maar op 'n mo getroffe, hopelik, miskien, daar's 'n element van onsekerheid. Maar wat Paulus vir ons hier voordra, en besonder as jy hoofstuk 1 van Filippense lees, dan sien jy maar, hierdie woordjie as, soos wat die teoloog sê, dit is onweerlegbare, onweerspreekbare feite. Met ander woorde, hierdie 4 woordjies as, 4 keer wat Paulus het hier in Filippense 2 vers 1 gebruik, hy sê daardie as is gebaseer op onweerlegbare, onweerspreekbare, ongetwyfelde, waaragtige feite wat gebaseer is op Christus, gewortel, gesetel in Christus. Met ander woorde, dis nie 'n mog getroffe nie. Dis nie 'n rondtas in die donker nie. Dit is onweerlegbaar. En dis die waarheid wat hy vir ons wil terugbring. Nou, u sal onthou, toe ons gepraat het van my reg tot troonkamerlewe, of my voorreg tot troonkamerlewe, dat Paulus ook daar in Efesiërs 3 kom, en hy kom en hy sê, ek wil net gou-gou daarheen blaai en dit net vir ons bietjie herinner. Dan, want hy begin ons nou by Efesiërs 3:1. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, Dan gee hy die rede. En dan kom hy hier by vers 13 en dan staan hy mos nou daar stil en dan gee hy vir ons iets besonders wat hy wil hê ons moet weet. Dan sê eintlik in vers 14, hy sê, om hierdie rede, in ander woorde die Engels sê, therefore, om hierdie rede, wat 'n rede, dit beteken jy moet hoofstuk 1 en hoofstuk 2 van Efesiërs lees, en dan vertel hy vir ons, wat Christus gedoen het vir ons, want dis dogmaties, dis theologies van aard, niemand kan dit vir homself doen nie, Christus het dit gedoen, en dan kom hy en hy sê, dan, omdat Christus dit vir julle gedoen het, en vir ons gedoen het, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, en van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang het. En dan kom hy, en hy gee hier van die vers 16, 3-4 keer die woordjie, dat besonder, wanneer hy begin sê, ek bid dat, en dan gee hy daar 4, dat's D-A-T, onweerlegbare, onweerspreekbare redes. Dieselfde hier in Filippense 2, onweerlegbare redes om te sê en te wys vir die kind van God, wie hy is, wat Christus gedoen het vir en in sy lewe. En ek wil graag in hierdie dag met u so 'n bietjie daaroor praat. So vanmôre se inleiding gaan oor daardie 4 dinge en ek wil vir u net so 'n voorsmaakie gee, want dit praat van iets besonders en ek moet my die vraag afvra, u wat na my luister en miskien kan u vir uself die vraag afvra en dan die antwoord probeer kry om te sê, is ek 'n ware wedergebore kind van God? Want Paulus praat met hulle. Is ek werklik gewederbaar deur die Gees van God? Is die Gees van God werklik in my hart uitgestort, soos Romeine 5 vers 5 sê? Het ek werklik daagliks gemeenskap met die Heilige Gees? Is daar werklik hierdie compassie en embarming en empathie in my hart verander, soos wat dit in Christus se lewe is of was? Dis die vraag wat u moet beantwoord, want Paulus kom en hy gee daardie 4 waarhede, onweerlegbaar, onweersprekend, onherroepelik, 'n waarheid wat gebaseer is op feite wat Christus gedoen het. Nou my liewe luisteraar, as jy hierdie vraag nie werklik waarlik uit jou hart kan uitantwoord ja nie, dan het jy nodig dat jy by God uitkom. Want dan gaan jy mis wat Paulus vir die ware wedergebore kind sê, dat jy het werklik die voorreg vir troonkamer lewe. Jy het werklik dan die, hoe kan ek dit noem, die vermoë om soos Christus te leef, toe hy op aarde was, om eenheid te kan in eenheid te leef, om eenheid te kan bewerk, en daar moet hierdie eensgesindheid wees, daar moet hierdie eenheid wees, daar moet hierdie Christus gesentreerdheid wees, want dit is sy tema. Sy tema is nie net om blydskap in die Here te beleef in moeilike tye nie. Sy tema is ook eensgesindheid, Christus gelykvormigheid, om minder te wees en Christus meer, om na eenheid te strewe en om die band van vrede te behou onder die kinders van die Here. So, wat Paulus vir ons sê, dat wanneer ons na hierdie 4 asse kyk, dan is dit dieselfde karaktereienskappe, dieselfde attributes wat in die lewe van Christus teenwoordig is. En ek weet nie of jy al ooit bietjie daarna gaan kyk het nie, ek weet nie of jy dit al gelees het en bietjie gaan bestudeer het nie, want wanneer hy hier praat van as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige tederheid en ontferming is, dan sê hy dat hierdie asse is gebaseer nie in dit wat die Filippense doen nie, maar dat dit wie hulle is en dit is verbind aan hulle verhouding, nie net aan mekaar nie, maar met Jesus Christus. Wow, en dit is wat Paulus vir ons ook in Efesiërs 3 wil kom thuisbring, dat Christus die centrale spulpunt is, waarom alles draai. En nou, luister nou mooi. Hierdie woordjie, as. Onthou nou, ons het gesê, dis onweerspreeklik, dis onweerlegbaar. In Engels, dit is ons nou die woordjie if, kan dit ook vertaal word met since or in view of the fact. In die lig van hierdie feite, in die lig van hierdie goddelike waarhede. En die woordjie if, of die woordjie as in Afrikaans, in Grieks, is dit die woord e, klein lettertjie e, kolletjie i. Dit is nou die woord as in Grieks, e. En hierdie woord, soos wat ek het reeds genoem het, is juist dan, wat in die Engels sê, it is not uncertainties or possibilities, it is indisputable facts, onweerspreeklike feite. Dit is 4 waarhede wat Paulus ons wil herinner waarin of waaraan dit gekoppel is. Die bron waaraan hulle gekoppel is. Wat dan sekerlik praat van Christus gesentreerdheid. En ek wil bietjie hê u moet hieraan dink. Ek wil bietjie vertrou dat u dit gaan vasmaak, want ons wil bietjie in hierdie dag net stil staan oor hierdie waarhede, hierdie 4 fundamentele waarhede wat eenheid kan bewerk, wat Christus gelykvormigheid en Christus gesentreerdheid kan bewerkstellig en moet bewerkstellig wanneer hierdie dinge in 'n ware kind van God se lewe teenwoordig is. En die vraag is weer, is dit in jou en in my lewe teenwoordig? En kom ons begin met die eerste punt. Die eerste punt sê, as daar dan enige troos in Christus is, met ander woorde, hierdie eerste onweerlegbare, undisputable waarheid is hier, dat daar die persoon wat uit Christus gewederbaar is, deur sy gees, dat daar is troos en daar is hierdie watermerk, dat hierdie blydskap, of hier nie die blydskap nie, maar dat hierdie die troos, hierdie encouragement, soos die Engelsman sê, dat het gebewerk is deur die Heilige Gees van God. Dat het die inwonende Christus is, die hoop van hierdie lewe, die hoop van hierdie bemoediging en vertroosting, is die werk van die Heilige Gees as ons trooster. Jy sal nou onthou, dat die woord trooster van die Heilige Gees parakleet, of paraklesis, of parakeleio, para mean side of, parakeleio, keleio means, dit roep vir ons, so met parakeleio, dis iemand wat geroep is, om saam met my, langs my te kom staan, die Engels sê, to call to one side, or one's, eet, dis iemand wat gekom het, wat langs my kom staan, om my te kom help. As jy nou lees in Lukas 10, dan lees jy van die barmhartige Samaritaan, wat daar die man wat verwond is op die pad, die ander het allemaal verby gestap, hy het gekom, en hy het langs die man kom inhak, om kom optel, op sy donkie gelaai, en na 'n herberg gevat, en na al sy wondinge en verwondinge omgesien. Met ander woorde, as ek kyk na die woord vertroos, of as daar enige troos in Christus is, dan praat die Engelse van encouragement, dan beteken dit, dat hierdie woord het, praat van die hart, hy sê in Engels, it is the act of inspiring one with confidence or hope. Met ander woorde, dit is 'n handeling wat iemand inspireer en om vir iemand hoop te gee, confidence, daardie versekering te gee dat daar hoop is. En wie het hoop nodig? Die hopelose. Die een wat op moed verloor se vlakte sit. Die een wat voel dat is alles het tot 'n einde gekom, niks maak meer sin vir hom of vir haar nie, om vir so een dan hoop te kan gee, en Paulus sê, daar is hoop. En daar die hoop, in Engels praat van, nou onthou nou, daar, hy sê, troos in Christus is, want, onthou nou, dieselfde woordjie kom amper voor in die tweede gedeelte, waar hy sê, is daar enige vertroosting van die liefde is, en min of meer amper dieselfde, maar ons staan bietjie stil by troos, hierdie troos praat ook van comfort, sê die Engelsman, dit is daardie urge wat ons het, dit is daai troos in my elende, dat u beloftes my lewend maak, sê David in Psalm 119 vers 49 en vers 50, ek het daardie hoop, ek het daardie versekering, ek het daardie vertroosting, dat die beloftes wat God gee, in homself opgeneem is, dat het geanker is in hom. Ek wil graag 'n paar verse vir u lees, wat Paulus hierso vir ons sê. Luister wat sê Handelinge 4:36. En Josus, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken, seun van vertroosting, 'n leviet van geboorte uit Cyprus. Met ander woorde, hier's 'n man met die naam van Barnabas, en wat beteken, seun van vertroosting. En is wonderlik om iemand te hê wat ander vertroos, is dit nie? Iemand wat geliefde aan die dood afgeslaan het, ek blaai gou na Handelinge 9 toe, daar by vers 31, lees ons ook van hierdie vertroosting in die gemeente, Handelinge 9 vers 30 en 31 sê, en toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. En met ander woorde, dit is die Heilige Gees wat die vertroosting stuur. En wanneer 'n persoon deur die Gees van God gewederbaar word, sê Paulus, 'n onweerlegbare, onweerspreekbare feit, beteken dat daardie persoon wat uit God gewederbaar is, het die Gees van vertroosting in sy binneste deur die wedergeboorte wat uitgestort is, dat daardie nie net 'n oortuiging is nie, maar ook 'n goddelike invloed sal wees, 'n goddelike invloed. Die krag van daai invloed sal wees dat Christus se vertroosting binne in my is. En daardie Christus vertroosting wat in my hart is, het 'n invloed, 'n kragtige invloed om my te noop om Christus gesentreerd te wees, om na eenheid te bewerk met my medebroers en susters, en sodat ek ook ander kan vertroos, eers myself, en dan ander, en ek sal nou by die ander een kom. En my vraag is, as Paulus dan praat van hierdie vertroosting, en hy praat aan in soveel skrifgedeeltes oor vertroosting, hoe is my gesindheid teenoor ander, wat in moeilike omstandighede is? Hoe reageer ek wanneer myself deur moeilike challenges gaan? Dinge wat ek sukkel om oor te kom. Het ek daardie vertroosting vir myself, wat gebaseer is op wat Christus vir my gedoen het, wanneer dit kom by pyn en lyding en omstandighede wat ek nie verstaan nie? Ek wil hê jy moet so 'n bietjie dit bepeins. En soos die Here wil, sal ek môre voortbou op hierdie gedeelte. Die Here seën vir u en mag u werklik dit beleef. As Jesus, hierdie feit, kind van God, is in jou hart uitgestort. Amen.
Na waters waar rus is, lei